I think Ethiopia has made it clear that they envisage a phased withdrawal of their forces from Somalia. I think there's a recognition that their initial...
Waxay la tahay dawladda Ethiopia way caddeysay halka ay arrintan ka taagan tahay. Waxay sheegtay inay istustay in la joogo waqti ay ciidamadeeda kala bixi lahayd Soomaaliya. Waxaasa ay garwaaqsan tahay in ka bixitaankeeda ugu horeeyay ee ay ka bixeen ciidamadeeda magaalada Xudur inuu ahaa mid ay ku degdegeen oo u ogolaatay Al-Shabaab inay ku soo noqdaan magaalada oo ay buuxiyaan booskii ay Ethiopiaanka baneeyeen. Marka waxay ahayd ka bixitaanka ciidamada Ethiopia inuu noqdo mid ay ka wada shaqeeyaan ciidamada Soomaaliya, maleeshiyaadka taabacsan ee deegaanka iyo dabcan ciidamada Midowga Afrika ee kaabaya. Hadda waxaad moodaa in go'aankaasi uu yahay midka ay gaartay dowladda Ethiopia. Marka la fiiriyo booqashooyinka madaxda Soomaaliya ay ku tageen dalka Ethiopia iyo kulamada dhex maray mas-uuliyiinta labada dhinac, waxaad moodaa in khilaaf weyn uusan ka dhexeyn dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia. Laakiin arrinta la xiriirta in Ethiopia ay bilowdo inay kala baxdo ciidamadeeda Soomaaliya waxay astaan u tahay inuu jiro khilaaf ka qoto dheer dhoola caddaynta diblomaasiyadeed ee hogaamiyaasha labada dhinac. Mr. Bryden ayaa la weydiiyey halka khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya uu salka ku hayo.
Well, there have been very clear tensions between the Ethiopian and Somali governments over the issue of the IGAD stabilization plan.
Waxa jirtay buu yiri xasarad muuqata oo u dhaxeysay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia oo isku khilaafsan arrinta la xiriirta qorshaha xasilinta Soomaaliya IGAD, gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo qorshaha xasilinta ee u gaarka dowladda Soomaaliya, siiba magaalada dekedda leh ee Kismaayo. Waxa jirta kala duwanaansho xagga fikirka ah oo ku aadan sida loo maamulayo hanaanka maamul u sameynta Kismaayo. Dowladda Soomaaliyana way caddaysay mowqifkeeda, waxay doonaysaa inay hoggaanka iyadu yeelato. Marka waxaa muuqata in maadaama Ethiopia iyo Kenya ay labaduba ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya, ay aaminsan yihiin iyaguna in wadatashi ku filan aan lagala yeelan arrimahaasi, marka arrimaha ayay salka ku hayaan waxa la isku khilaafsan yahay. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia, Tedros Adhanom, ayaa Khamiistii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay mar uu ka hadlayay xaaladda Soomaaliya in Ethiopia uu culays dhaqaale ka soo wajahayo ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya oo uu sheegay in aysan difaaci karin koonfur galbeed Soomaaliya oo dhan iyadoo aan wax taageera maaliyadeeda oo caalamiya helin. Mr. Bryden ayaa la weydiiyey sida uu arko hadalka wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo haddii ay jiraan xiriir ka dhexeeya arrimahaasi dhaqaalaha ee Ethiopia ay sheegayso iyo ka bixitaankeeda gobolada Soomaaliya.
I think there's no question that sustaining a large force across the border in Somalia is a financial burden on Ethiopia. Now in the past,
sheeka kuma jira buu yiri Matt Bryden in ciidamo fara badan oo ay ku hayso gudaha Soomaaliya uu culays weyn oo dhaqaale ku hayo Ethiopia. Laakiin waxaa xusid mudan in Ethiopia ay horay u muujisay inay doonayso in ciidamadeeda ay gudaha Soomaaliya u joogaan sababo la xiriira ammaankeeda qaran. Marka uma malaynayo arrinta culayska dhaqaalaha in muranka uu salka ku hayo. Waa ka qira weyn yahay, waa mid siyaasadeed. Ethiopia ayaa bixinaysa fariin ah walaaca ay ka qabto xiriirka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo sida Ethiopia ay uga niyad jabsan tahay qaabka iyo luuqada loo dhigo howlgalka nabadilaalinta ee Midowga Afrika iyo isballaarinta ciidamada AMISOM. Marka waxay la tahay in arrintan fariin tahay, laakiin dhinaca kale yaanan ilaabin in Ethiopia ay caddaysay inaanay doonayn in si iskeeda ay tallaabooyin militari u qaado oo aysan doonayn in ka bixitaanka ciidamadeeda ee Soomaaliya ay gacan ka geystaan qalqalgelinta ammaanka iyo in Al-Shabaab fursad ay u hesho inay mar kale dib uga soo muuqato koonfurta Soomaaliya. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa jiray xiisado ka soo ifbaxayay magaalada Kismaayo kadib markii uu halkaasi gaaray Korneyl Barre Aadan Shir Hiiraale oo horay xildhibaan iyo wasiirba uga soo noqday dowladdii ku meelgaarka Soomaaliya, marna madax ka ahaa isbahaysigii beri Kismaayo ka talin jiray ee dooxada Juba. Mr. Hiiraale ayaa halkaasi tagay isagoo ay weheliyaan maleeshiyaad hubaysan. Matt Bryden ayaa la weydiiyey xiriirka ka dhexayn kara Barre Hiiraale iyo Ethiopia.
Well, first, I think it's a mistake to characterize Barre Hiiraale as a pro-Ethiopian warlord. The relations between Barre Hiiraale and Addis Ababa have actually been pretty poor in recent years.
Waxay la tahay buu yidhi inay qalad tahay in Barre Hiiraale lagu sheego inuu yahay hogaamiye kooxeed xiriir la leh dowladda Ethiopia. Xiriirka Barre Hiiraale iyo Ethiopia sanadihii dhowaa wuxuu ahaa mid aad u xumaa. Waxaana jirtay xilli ay xabiseen oo ay xireen mas-uuliyiinta Ethiopia sababo la xiriira muran ku saabsanaa doorka uu ku lahaa gobolka gedo ee soomaaliya. sida wararka deegaanka naga soo gaaraya ay sheegayaan, bare hiiraale wuxuu gaaray Kismaayo isagoo ka tegay magaalada Muqdisho. ma cadda in tegitaankiisa magaaladaasi ay xiriir la leedahay wadatashi dhex maray isaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. tegistiisa waxaase looga arkay Kismaayo in laga yaabo inuu carqalad ku noqdo hanaanka maamulo samaynta jubooyinka ee halkaa ka socda. bare hiiraale laftirkiisu wuxuu leeyahay wuxuu magaalada u tegay sababo u gaara oo aan shirkaasi shaqo kulahayn, iyo inuu yahay nin ku soo noqday gurigiisa. laakiin waxaan la dafiri karin, buu yidhi Matt Bryden, in ciidamo ay la socdaan bare hiiraale oo muuqda. jawaabta ay ka bixiyeen maamulayaasha Kismaayo iyo siyaasiyiinta ku howlan samaynta maamulka Jubbaland waxay ahayd, buu yidhi, mid aan wanaagsanayn. marka waan sugaynaa, buu yidhi, in tegistiisa ay u weeciso howshii ka socotay Kismaayo jiha cusub, ama waxa ugu xun ee laga filan karo oo ah in dagaal uu ka qarxo magaalada Kismaayo iyo dooxada Jubbaland.